Podle předpisu musíme mít světlo a přilbu.
Tak si tedy vezmeme světlo a přilbu. Jo, tady jsou trámy.
A kde jsme to teďka byli?
Tomu se říká trejf, neboli důlní žentour. Takovýchto strojů, takovýchto střech bylo Pokutné hoře k vidění ve středověku mnoho, ale bohužel žádný se nezachoval, takže tento, který tady máme, pochází z Jáchymova ze 16. století.
A ta střecha, ta je šindelová?
Ta střecha je šindelová, ano, už opravovaná.
A k čemu sloužil?
Trejf sloužil k vytahování velkých nákladů ze šachet. Uvádí se, že dokázal vytáhnout náklad o hmotnosti jedné tuny z hloubky 200 metrů.
Kolik lidí to tahalo?
To netahali lidi, to tahali koně. Jak jsou ty trámy, o které jste si málem rozbil hlavu, tak k těm byly připraženy koně a chodili do kolečka. Tam je vlastně takový mohutný dřevěný buben, na který se navíjelo lano a to lano bylo vedené přes kladku a kladka byla nad dolem, no a z dolu se vytahoval náklad zavěšený vlastně na laně. A když koně náklad vytáhli, přepřáhli se, chodili v opačném směru, zase spouštěli dolů nádoby nebo měchy na vodu. No a takhle chodili koně celý den. Pravděpodobně se přepřáhalo více párů, protože kůň nevydrží tolik, co člověk.
Lidi pracovali celý den?
Podle horního zákoníku Jus Regale Montanorum, který nechal sepsat Václav II., tak se smělo pracovat 6 hodin a ne 2 směny po sobě. Takže během dne jste mohl odpracovat maximálně 12 hodin a mezi tím mít 6-hodinovou pauzu. A potom v průběhu dějin se ta pracovní doba zvyšovala z těch 6 hodin na 8, případně i navíc.
Můžeme se teď podívat přímo do dolu?
Půjdeme se podívat. Přejdeme k takzvanému hornímu trejvu, kterýmu se jen tak říká, protože tam vlastně už žádný takovýto stroj není. Ale ta střecha je udělaná podobným způsobem. Turisti tohle vnímají jako dost velkou atrakci, protože většinou chodí ve skupinách a mají na sobě tyhle bílé oblečky, kterým se říká perkytle. Mají helmy, světýlka a připadají si jako permoníci. A někteří se stydí, když potkávají normálně oblečený lidi, protože si říkají, vypadáme jako blázni, ale někteří si toho ohromně užívají.
Tak to chodívali havíři oblečení?
My tomu říkáme perkytle, je to z německého Bergkittel, to znamená hornická halena. A byly to obleky z takového silnějšího ryžného plátna. Důl, do kterého jdeme, tak byl objeven v roce 1967. Při hydrogeologickém a inženýrsko-geologickém průzkumu centra Kutné hory.
Takže o něm se předtím nevědělo?
O něm se předtím nevědělo a byl to takový docela veliký objev, protože mezi Hrádkem a Barborou býval kdysi důl Osel a ten patřil k nejslavnějším, největším a nejbohatším dolům Kutné hory. Takže když objevili tento důl a poprvé se do něj podívali, tak se domnívali, že právě našli tento důl Osel a nesprávně se tomu našemu dolu říká Osel do dneška. Potom se ukázalo, že vlastně náš důl neodpovídá těm historickým popisům a že to nemůže být důl Osel. Pak se dalším průzkumem zjistilo, že je to odvodňovací štola, která patří k dolu svatého Jiří.
A ten důl Osel se podařilo pak někdy zase najít?
Ne, ten důl se nikdy nenašel zatím. A nevíme, jestli se někdy najde nebo ne, protože ten terén mezi Barborou a námi se dost změnil právě stavbou jezuitské koleje.
Kolik tady bylo vůbec dolů Kutné hoře?
Stovky. Teď jsme pod střechou, která vlastně připomíná tu střechu opravdového trejvu, ale je to jenom napodobenina. Ta šachta, kterou teďka půjdeme dolů, ta je nově vybudovaná. Když zprovozňovali ten důl pro turisty, tak podle báňských předpisů musel být větrání a uniková cesta. Takže tady vybudovali šachtu. Taky si mysleli, že se tady bude jezdit výtahem, ale to se nikdy neuskutečnilo. To bylo technicky neuskutečnitelné.
Tak tady vidím, že tento vstup je opravdu moderní, že není ze středověku. Tak už scházíme úplně dolů. Tak teďka jsme přišli na začátek toho historického dolu. Když se řekne stříbrný důl, tak bychom si mohli představit, že to tady bude celé stříbrně zářit, ale ono nic takového.
To ani omylem, protože jsme v odvodňovací štole, kde stříbro buď to nebylo vůbec, nebo ho byly jenom nepatrné stopy, když třeba narazili na nějakou žilku, která byla zrudněná. pokud se podíváte nad sebe, tak vidíte něco, co vám připomíná beton. A tohle to není beton, to už je přirozený sediment i s těmito valounky, křemene. To jsou sedimenty Křídového moře, takže my se teďka vlastně díváme na mořské dno ze spodu.
Teda.
My jsme se dostali na první nejsvrchnější patro dolů. A vlastně ten začátek těžby to probíhalo tak, že z povrchu dolů přes ty křídové sedimenty museli prorazit průzkumnou šachtici. A jakmile se dostali z těch křídových sedimentů do těchto hornin, to jsou ruly kutnohorského krystalinika, tak jakmile se dostali do těchto rul, tak začali pátrat po nějakých žilkách, sledovali tektoniku, čili nějaké pukliny, ohyby vráz a podobné záležitosti, po kterých se jim jednak líp kutalo a jednak měli šanci, že narazí na nějakou žilku, třeba malou, kterou sledovali a ta je mohla dovést k větším, perspektivnějším žilám, ekonomicky zajímavým.
V jakých podmínkách se vlastně stříbro vyskytuje?
Tady v Kutné hoře se může vyskytovat buď to v rudních žilách, které jsou s křemenem, s karbonáty, s dalšími sulfidy. Může se vyskytovat rizí, anebo v podobě minerálu stříbra, to znamená vlastně ty minerály, které ve svém chemickém vzorci mají Ag jako stříbro. Potom stříbro může vystupovat jako jemně rozptýlené v obecných sulfidech a může se taky vyskytovat nejen v těch žilách, ale taky v okolní hornině. Takže ten výskyt je docela složitý a horníci museli dobře vědět, co kutají a co brát, vytahovat nahoru a čeho si nevšímat. I když narazili na zajímavou, bohatou perspektivní žílu, tak neměli jistotu, že tato žíla jim nadlouho vydrží, mohla vyklinit, mohla se ztratit a mohl se taky měnit její minerální obsah. Takže v některém úseku mohla mít stříbro. Po nějaké době kutání zjistili, že ty obsahy klesají. Bylo to hodně tektonicky narušený tento prostor.
A jak se tu stříbrnou rudu představit? Jakou má třeba barvu?
Klasická žilovina, kterou známe, tak byla tvořena křemenem a karbonáty, a to jsou světlé minerály. A pak tam byly sulfidické minerály, skoro vždycky pyrit. Dost častý je tady arzenopyrit, sfalerit, galenit. Takže pyrit máte žlutý, sfalerit Kutné hoře je černý sfalerit, galenit je takový šedý, silně lesklý. A pak tam mohly být teda ty minerály stříbra, ty byly šedé, případně stříbro, pokud se našlo v rizí formě, tak to má takovou tu klasickou stříbrnou barvu nebo může být na žloutle, ale jak vlastně vypadala tehdy ta stříbrná ruda, kterou oni opravdu těžili, tak to nevíme, protože všechny zajímavé části vydobili. Vydobili, zpracovali a na nás zbyly jenom takové nepatrné zbytky třeba na haldách, kam odhazovali vlastně ten nepotřebný, nezajímavý materiál, jednak úlomky okolní horniny, jednak tu hluchou žilovinu bez ekonomicky zajímavých obsahů stříbra. Takže když se najde nějaký minerál stříbra, třeba miargyrit nebo stříbrem bohatý tetrahedrit freibergit, tak ty jsou šedé a vyskytují se jenom jako taková drobná, nenápadná zrnička. A najdete je velmi zřídka.
Tak kráčíme dál. Teď už kráčíme vyloženě do tmy, ještě že máte sebou tu svítilnu.
Pozor pod nohy.
Tady je to dobrodružné. Dřevěná podlaha pod námi a kape nám tady ze stropu. Jak je to tady široké, nebo spíše úzké?
Tady, co jsme my, tak takových 60-70 cm, ale nejužší místo v dole má 40 cm. Tady se asi budete muset dost často přikrčit.
No, jako třeba teď, a teď vidíme prohlubeň pod námi.
Tomuhle říkáme úklonné hloubení. Taky se těmto děrám do nižších pater říkalo hašply, protože u nich stávaly dřevěné hašply neboli ruční vrátky, pomocí kterých se zase dostával materiál nahoru. Bývaly jednoruční nebo většinou dvouruční, takže stály u toho dva hašplíři, točili klikami, namotávali lano na ten válec vrátku a vytahovali materiál z nižších pater. Tady nenajdete nějaké obrovské dobývky, nějaké rozsáhlé vydobité sály. Všechno je to drobnější, jsou to takové menší díry, něco jako emmental, je to provrtané.
A jakým způsobem se hloubilo ve středověku?
Všechno ruční práce. Havíři měli špičatá kladívka, těm se říkalo želízka, a měli mlátky, tupá kladívka. Takže přiložili špičaté želízko ke skále a mlátkem do toho bušili.
A jak je tvrdá ta hornina tady?
Dost. No, bohužel nedostaneme se nikam dál než do tohohle prvního patra, protože všechno pod námi je zatopené. A nevíme, kolik pater je pod náma. Tam se nikdo ještě nepodíval a asi nikdo nepodívá. To by se muselo vyčerpat. A
jak se s tou vodou vypořádávali kutnohorští havíři ve středověku, nebo ta voda tady tenkrát nebyla?
Byla. Byla a byl to velký problém, takže v místě, kde se dalo, tak dělali takové odvodňovací štoly, jako je tato. A tam, kde to nebylo možné, tak tu vodu museli tahat nahoru v měších, ve volských měších. A tahali to vlastně pomocí trejvů, stejně jako horninu nebo rudu.
A vidím, že vám tady narostly i krápníky, nebo takové malinké.
Rostou nám tady krápníky, tvoří se tady takové krásné bílé kaskády, úplně jako v jeskyních. A je to proto, že tady nad hlavou, tady je to zrovna krásně vidět, máme zase ten jakoby beton, on to není beton, je to přírodní sediment. A to jsou už všechno nad námi usazeniny křídového moře a ty jsou tvořeny zlomky, schránek, mořských živočichů, takže to je všechno vápenec. Nad hlavou máme asi tak 20 metrů těchto slepenců, vápenců, písčitých vápenců a ten materiál se chová stejně, jako kdybyste byli ve vápencovém prostředí, tam, kde vznikají jeskyně. To znamená, že ta povrchová voda prosakuje vápnitými sedimenty, dostává se do volných prostor a sráží se tady opět z vody uhličitan vápenatý.
A jakou rychlostí rostou?
No, když jsme chodili jako děti na exkurze do jeskyň, tak tam tvrdili, že krápníky rostou tisíce a tisíce let, ale tady je ten proces podstatně rychlejší. Ten důl je starý, dejme tomu 400 let, nebo začal vznikat někdy v tom 14. století, možná koncem 13. to se už nedozvíme. Vznikal postupně, takže do 15. století se určitě tady pracovalo, třeba na úpravě té štoly. Jak to tady vypadalo v 16. století a dál, tak to přesně nevíme, ale tím pádem si můžete odvodit, že ty krápníky nemůžou být starší.
Takže když bychom si měli říct, jak jsou tlusté, jaká je to vrstva?
Nejtlustší vrstvu, kterou jsme tady našli, tak ta měla skoro 40 cm.
Takže možná, že za nějaké tisíce a tisíce let to tady bude ucpané těmi sedimenty vápencovými?
No, pokud tady nebudou chodit turisti, tak jo. No, rychlost té tvorby můžete pozorovat i tady. Na některých místech dolů máme trvalé osvětlení a tam, kde se trvale svítí, tak rostou rostliny. Napřed to začíná různými řasami, ty jsou tamhle naproti, dělají takové zelené povlaky a pak se tady uchytí bohatší řasy, případně vyšší rostliny. Tamhle u toho světla máte takovou hezkou zahrádku.
No jo.
A je to všechno jenom díky tomu světlu. Kdybychom tady zhasli, tak to všechno zahyne. A když se podíváte k tomuto světlu, tak tady už jsou skamenělé. Jak na ně kape ta voda, jak se táhnou za světlem, tak je krásně vidět jako skamenělé vlasy. A někde je toho sintru víc, někde míň, takže teď se dostaneme do míst, kde už jsou jenom takové náteky na zdech a jsou místa úplně čistá. To je místo, kde jsme se vlastně dostali na dobývku, na žílu. Ale všechno je to vybrané.
Tak toho bylo opravdu málo, to má na šířku, já nevím, 10-20 cm.
Ale dole máme tu dobývku širší, takže jestli tam bylo už nějaké naduření žíly, to vám nedokážu říct. No doleva i doprava šli havíři po žíle a je tam další pokračování a to už není přístupné pro turisty.
Takže jsme vlastně teď na rozcestí, se dá říct.
Dalo by se to tak říct, ano. Ale bohužel na rozcestí, ze kterého se budeme muset vrátit zpátky. Díky tomu, že jsme tady jenom dva, tak vám můžu ukázat něco, co turistům obvykle nestihneme ukázat. Tady jsou do stěny vysekané nějaké značky, staré havířské značky. Nevíme, co znamenaly. Takovýto oblouček a křížek pravděpodobně byl v kroužku, ale není to úplně zachované.
A jsou nějaké teorie, co to může znamenat?
Možná to byla naznačená hranice jednotlivých dolů. Třeba pocať to bylo Pepovo a odtamtať už to bylo Honzovo, nevíme.
Tak já teďka doufám, že ta dřevěná podla, na které stojíme, je dost pevná.
No měla by být dost pevná, protože se tady dělají kontroly a v případě, že něco není v pořádku, tak se dělají také opravy.
Protože kdyby nebyla pevná, tak se hodně slušně vykoupeme.
To bychom se vykoupali, mohli bychom se potopit do hloubky asi 5 metrů. Je tady zase takové mírně ukloněné hloubení obdélníkového tvaru a zase vede do nižších pater. Myslím, že asi ani potápěči by tady nebyli moc spokojení, protože jakmile tam něco spadne do vody, otře se to tady o tu stěnu, tak okamžitě se zvíří bahno, takže ta viditelnost je potom velmi, velmi malá ve vodě.
No to bych ani nevěřil, protože teď je to voda vyloženě průzračná.
Je krásná, když je čistá voda, tak je vidět nádherně až na dno, ale to jemné bahno je tady všude ve vodě. A teď půjdeme tím nejnižším místem. Má 120 cm.
No.
A jsou tady místa, která jsou krásně ohlazená přilbami turistů.
No, zrovna jsem chtěl říct, že velice jsem vděčný za to, že mám helmu na hlavě. Teď jsem vyloženě v předklonu.
No, a už se můžete narovnat a už to bude dobrý.
Já jenom obdivuju ty havíře, kteří tady strávili každý den.
Místy jsou vidět drobné výklenky. Interpretují se jako místa na odkládání kahanku.
Teď jsme se ocitli někde u výdřevy.
Ta výdřeva není původní a ani tady zřejmě nebyla, protože ta skála drží dobře, to je docela pevný materiál, ale je to tady udělané pro turisty, aby si mohli představit, jak taková výdřeva v dole asi vypadá tam, kde je potřeba ji udělat. A kromě toho tady máme model žebříku, jak mohl vypadat ve středověku, ono jich bylo zase víc typů, a skluzavku. Protože tam, kde byly šachtice nebo propojky mezi jednotlivými patry dolů, tak se musel dopravovat materiál i lidé. Takže lidé chodili po žebříku, materiál se tahal po takovýchto skluzavkách šikmých, slučených z prken.
Po skluzavkách směrem nahoru.
Po skluzavkách nahoru materiál a dolů se museli dostávat třeba koše nebo měchy na ten materiál. A někdy po nich mohli jezdit i lidé, ale bylo potřeba, aby nebyly moc příkré ty skluzavky. A jak to známe z ikonografických pramenů, tak ještě tam mívali lano, aby se mohli přidržovat.
Ten žebřík ten také není takový, na který jsme zvyklí. Je to vlastně kláda z několika otvory, které jsou od sebe v určitých rozestupech.
Tady mají tvar oblý, jako podkovovitý, ale ještě známe žebříky s trojúhelníkovými výřezy.
Teď jsme v takovém docela širokém, prostorném místě, takové jakoby kapličce, taková rotunda mi to přijde, zakulacené stěny.
Pravděpodobně byla vysekaná proto, že tady je ta hornina taková podrcená, rozkouskovaná, rozsekaná. A to byly vlastně tektonické zóny, kde se bloky hornin po sobě pohybovaly při těch horotvorných tlacích, trtily se a vlastně tam bylo místo, kam se mohla dostat ta žilovina, ty horké roztoky obsahující rudní složky. Takže kde našli takovouhle nějakou zónu drcenou, tak to pro ně bylo zajímavé, takže to víc zkoumali.
A dá se zjistit, jestli tady něco našli?
Zřejmě nenašli, protože nepokračovali. Obouchali to, zhodnotili, co tady natloukli, prohlídli to, řekli, jdeme dál, nic tady není, musíme hledat jinde. Takže proto tady jenom vysekali takovou kapličku. Kdyby tady narazili na žíru nebo na nějakou puklinu, která by se jim zdála nadějná, tak by po ní určitě šli. Takže by tady byla chodba.
Teda vyžadovalo to hodně velkou dávku trpělivosti a sebeovládání. Při představě, že vykutají kapličku a vlastně zbytečně.
Teď už se blížíme k východu. A ta hornina, čím jsme blíž k východu, tak byla víc porušená, zvětralá, rozsekaná, takže tady už nad hlavou vidíme takové bezpečnostní výdřevy a vyložený ten vrch chodby dřevem, aby nic nepadalo. A zase tady máme nějaké výklenky, buď to na kahánky, anebo ještě podobné výklenky sloužily pro nějaké usazení dřeva, že se to na jedné straně zapřelo o skálu a do druhé stěny udělali takový výklenek a usadili tam třeba trám, když byl potřeba.
Tak a teďka už jsme se dostali zase do místa, které už není zas tak historické.
No, je a není, jak se to vezme, protože tady jsme v místě, kde byl tento důl objeven.
Aha.
Teď jsme podešli pod jezuitskou kolejí. A teď jsme pod chodníkem před jezuitskou kolejí. A v tom 67. roce se tady dělala sonda, protože měli nějaké statické problémy, jak je tam ta zeď se sochami před jezuitskou kolejí, jak to tam bylo nějaké popraskané. Takže se rozhodli, že udělají hlubokou sondu, aby se podívali, jak vypadá podloží. No a kopali a v hloubce 22 metrů narazili na dutinu a to je právě ten důl, kde jsme teďka. A protože ten materiál nebyl pevný, tak tato část
zmizela za betonem.
Je udělaná do betonu, aby to bylo pevné a bezpečné, protože ta hornina tady byla rozpraskaná. No prostě muselo se to udělat takto.
Teď už jsme se dostali až na samý konec štoly a vycházíme na denní světlo.
A jsme venku. Tak jak se vám líbilo v kutnohorském podzemí?
Bylo to dobrodružné, tajemné a musím říct, že kutnohorští havíři si opravdu zasluhují obdiv.
To s váma plně souhlasím.
Býval nějaký hornický zvyk, třeba když vyšli ven z šachty, možná dnešní horníci jdou do hospody na pivo. Bylo něco takového ve středověku.
Určitě chodili na pivo taky, do hospod se chodilo samozřejmě hodně, těch hospod tady byla spousta a dokonce důlní podnikatelé vlastnili hospody, takže někteří horníci, havíři, museli chodit do těch jejich hospod, že nemohli jinam. A z toho někdy byly stížnosti, že už do ty hospody chodit nechtějí, protože tam špatně vaří, že chtějí chodit jinam. Ale ten podnikatel si to často ošetřil tak, že jim část mzdy vyplácel vlastně formou jídla a piva. No a jinak slušností bylo pomodlit se před vstupem, takže to je ten začátek práce, vy jste zmínil konec práce. Tak abychom k ním nebyli nespravedliví, že jenom vysedávali v hospodách, taky byli velice zbožní a samozřejmě prosili Barboru, patronku havířů, aby nad nimi držela ochranou ruku. Proto tady máme taky kostel svaté Barbory.
Co pro ty havíře bývalo tak nejnebezpečnější?
Já myslím, že asi voda. Nejnebezpečnější byly průvaly důlních vod, hlavně v době, kdy už ty doly byly hlubší a kdy už některý třeba byly opuštěny, zatápěly se. Když jste byl v sousedním dole a prorazil jste se do takového starého zatopeného dolu, no tak vás vypláchla voda často velmi nečekaně a brutálně, takže tam docházelo k utopení horníků, jsou o tom taky zprávy. A potom ještě existovala jedna nepříjemnost, špatný vzduch. Takže kde necirkuloval vzduch, tam bylo málo kyslíku. A nebo když se dolovalo metodou sázení ohněm, tak tam vznikal kouř. A pokud nebylo dobře odvětráno, tak to bylo taky dost nebezpečné. Ale ta voda tady asi byla častější problém.
Kdy vlastně skončila sláva těch kutnohorských dolů? Kdy se tady přestalo těžit?
Tak ve městě v polovině 16. století. Zatopil se Osel, zatopily se další doly. Byly moc hluboké, nedalo se to už technicky zvládat. A taky už výnosnost byla podstatně menší než za starých dobrých časů.
A neuvažovalo se někdy o tom, že by se mohli obnovit, nebo že by se aspoň mohli podniknout nějaké průzkumné práce na to, jestli by stálo za to obnovit těžbu stříbra v Kutné Hoře?
Samozřejmě od dob, kdy skončilo toto dolování v půlce 16. století, tak bylo několik pokusů o obnovu dolování, ale všechny skončily neúspěchem. Protože ti staří havíři, oni to opravdu uměli a byli dost pečliví a co se dalo vybrat, tak to vydolovali. Neexistovaly žádná dokumentace, žádné mapy, hloubková zaměření a nevím co dalšího. Takže vždycky každý, kdo by přišel do tohoto revíru, tak by nutně se musel potýkat se stařinami, čili se starými vydobitými prostorami a to je vždycky technický problém, velký technický problém. Už jen odvodnit ty doly, to už by dneska ani nikdo nedokázal. Tam je tak neuvěřitelné množství vody, že to není zvládnutelný.